Blaðsíða 13. Hvítt og skært ljós skein niður á máttvana kroppin á skurðarborðinu. Lilja hvítaljós, hugsaði Loftur með sér. Hún heitir Lilja hvítaljós. Ætli hún sé ein af gullfuglunum? Þú átt ekki að vera hér, Loftur minn, sagði hjúkrunarkona blíðlega.